Labarokops Radio Tavisupleva Pragidan. Გამარჯობა, ძვირფასო რადიოს მეუღლებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავისხვით პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას. სამშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე მიიღეს პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც შეურებლივი შეიარაღებით ვაჭრობას არეგულირებს. ხელშეკრულებას მხარი 154-მა სახელმწიფომ დაუჭირა, წინააღმდეგ იყო 3, 23-მა კი თავი შეიკავა. დოკუმენტი, რომ ძალაში შევიდეს, მას არანაკლებ 50 სახელმწიფოს რატიფიკაცია სჭირდება. ხელშეკრულების მოქმედება გავრცელდება შეიარაღების ყველა სახეობაზე, მათ შორის ტანკებსა და ჯავშან მანქანებზე, საარტილერიო სისტემებზე, საბრძოლო თვითმფრინავებსა და შოუმფრენებზე. ჩამონათვალში ასევე შედის სამხედრო გემები, რაკეტები და სარაკეტო დანადგარები, ასევე მსუბუქი და ცეცხლსასროლი იარაღი. საერთაშორისო ხელშეკრულებას მხარი არ დაუჭირეს ირანმა, სირიამ და ჩრდილოეთ კორეამ, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ დოკუმენტი შესაძლებლობას მისცემს იარაღის ძირითად ექსპორტიორ ქვეყნებს, რომ საკუთარი პირობები სხვებს უკარნახონ. რუსეთმა თავი შეიკავა, რადგან იზიარებს მოსაზრებას, რომ ხელშეკრულების გაგება სხვადასხვანაირად შეიძლება. სერბიისა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრებმა ივიცა დაჩიჩმა და ჰაშიმ ტაჩიმ ბრიუსელში დღეს განაახლეს მოლაპარაკებები, რომელზეც შუამავლის როლს ევროკავშირი ასრულებს. მოლაპარაკებებს დღეს სერბიის გავლენიანი ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ვუჩიჩიც შეუერთდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეები შეთანხმებას უახლოვდებიან. ვუჩიჩი სერბიის პროგრესული პარტიის ლიდერია, ის ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური ძალა სერბიის პარლამენტში. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ ეს შესაძლოა დღეს არ მოხერხდეს საბოლოო შეთანხმების მიღწევა, მაგრამ ეს არის პროცესის ხელშემწყობიო, განაცხადა ორშაბათს ნიკოლიჩმა. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით, ქვეყნის ჩრდილო დასავლეთში რამდენიმე ათეული მეამბოხე დაესხა თავს ელექტროსადგურს. სულ ცოტა 7 ადამიანია მოკლული, 4 კი ობიექტიდან გაიტაცეს. შემთხვევა სამშაბათს პეშავართან ახლოს მოხდა. ინციდენტიდან რამდენიმე საათის განმავლობაში პეშავარის დიდ ნაწილს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. პოლიციის მაღალჩინოსნის განცხადებით, ელექტროსადგურზე თავდასხმისას ადგილზე მოკლეს 1 პოლიციელი და დაცვის 1 თანამშრომელი. ევროზონის ქვეყნებში თებერვალში უმუშევრობამ 12% მიაღწია, ხოლო ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობიდან უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების რიცხვი კი 19 მილიონს შეადგენს. უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე 26%-ია ესპანეთსა და საბერძნეთში, ყველაზე დაბალი 5.5% კი ავსტრიასა და გერმანიაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტზე მუშაობა დაასრულა და 29 მარტს ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გაუგზავნა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანია. მისი განმარტებით იწყება სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტის შესრულება, კერძოდ განისაზღვრება კონკრეტული ვადები და ამოქმედება სამი ჯგუფი, რომელიც სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად შექმნა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე არაკონკრეტებს, შესთავაზა თუ არა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საქმეში მოწმის სტატუსით ყოფნის სანაცვლოდ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა. როგორც გიგი კალანდაძემ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნა, ყველა განცხადება სასამართლოზე საბოლოო სიტყვაში ერთად მოუყრის თავს. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართულ პროცესზე განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ გიგი კალანდაძეს პირდაპირ უთხრა, თუ ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ მისცემდა ჩვენებას, იგი სისხლის სამართლის საქმეში მოწმის სტატუსით იქნებოდა. სამშაბათსვე ბაჩუ ახალაიას პროცესზე პირველი სამი მოწმე დაიკითხა, რომლებიც სისხლის სამართლის საქმეში დაზარალებულად არიან ცნობილნი. მათი განცხადებით, მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მუშაობის დროს ბაჩუ ახალაიას, გიგი კალანდაძეს, შურავ შამათავასა და მათთან ერთად ბრალდებულების მხრიდან მათზე ღირსების შემლაპყვერი მოპყრობა, მათ შორის ფიზიკური ანგარიშტორება განხორციელდა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე გიორგი კვიჩიანისა და ნიკა ჩემიას შუამდგომლობები განიხილა. კერძოდ, შუამდგომლობის ავტორები მიუთითებდნენ, რომ საქმის უშუალო მონაწილეს გიორგი პაპაჩაშვილის მიმართ განხორციელდა ფსიქიკური ზეწოლა მამხილებელი ჩვენების მიღების სანაცვლოდ, ასევე სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან შეგნებულად არ იქნა წარმოდგენილი შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულ კვლევებზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასვნები, რითაც დასტურდებოდა კვლევების უშუალოდ შემსრულებლების უდანაშაულობა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ამასთან დაუშვებლად ცნო შუამდგომლობები და განმარტა, რომ შემდგომლობების ავტორების მხრიდან არ იქნა წარმოდგენილი გიორგი პაპაჩაშვილზე იძულებისა თუ ზეწოლის განხორციელების თაობაზე სასამართლოს მიერ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი, რითაც უტყუარად დადასტურდებოდა ზეწოლის განხორციელების ფაქტი. და ბოლო ინფორმაცია. 28 მარტის ინციდენტის გამოძიების მოთხოვნით სამშაბათს საპროტესტო აქციები გამართა როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ გამოვლენილ თითოეულ ფაქტს სწორი სამართლებრივი ფასება მიეცეს და დამნაშავეები სათანადოდ დაისაჯონ, რათა დაუშვებლობამ ძალადობა არ წაახალისო. ეს ინფორმაცია სხვათაშორის არის ჩვენი გაცემის ერთ-ერთი მთავარი სიუჟეტის თემა და მასში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ ინციდენტის თაობაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ერთი ანონსის შემდეგ გადავალთ უკვე უშუალოდ ჩვენს გადაცემის შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შემოგთავაზებთ ახალ გამოკვლევას საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ პერიოდს შეეხება ეს მიმოხილვა.
არ ყოფილა ჩვენი წინა მონიტორინგის შედეგებით არც ერთი შემთხვევა, როცა პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომლობა სასამართლოს არ დაეკმა ყოფილებინოს. ესეთი ერთი ფაქტიც არ ყოფილა ადრე დაფიქსირებული. ეხლა რომ ეს ტენდენცია შეიცვალა, რა თქმა უნდა არის დასასამებელი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიკერძოებულად მიიჩნევს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიციას აჭარის პოლიციის სამმართველოს უფროსის ვალერიან თელიას მიმართ.
რა თქმა უნდა, უსიამოვნოა, რა თქმა უნდა, მე არ ვამართლებ, რომ იდეალურად არ წარიმართა ყველაფერი. შეიძლება იდეალურად ყოფილიყო, უფრო უკეთესად ყოფილიყო, მაგრამ მას აქვს, რა თქმა უნდა, მას აქვს მუნდირის ღირსების განცდა. ის არის პოლიციელი, ის არის აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი.
ვისაუბრებ თუ ვინ როგორ იცავს მუნდირის ღირსებას კანონის ფარგლებში. მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. მასში ვისაუბრებთ შეღავათიან აგროკრედიტებზე. ეს არის სახელმწიფოს ახალი პროგრამა სოფლის მეურნეობის ფერმერების ხელშეწყობის მიზნით.
არის 5000 ლარამდე, რომელიც უპროცენტოა, ოღონდ ერთ წლიან წლის ბოლოს უნდა ჩააბარო. რა გამოდის ფონდი, სოფლის განვითარების ფონდი სამისთვის არსებული, ფაქტიურად გათხოვებს ამ 5000 ლარს და ჩააბარო. ოღონდ დააბრუ წლის ბოლოს.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სისხლისა და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე საქართველოს 6 ქალაქის სასამართლოების პროცესების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართეს. მონიტორინგი 2012 წელს სხვადასხვა პერიოდში განხორციელდა, როგორც გამოკვლევის ავტორები აცხადებენ. მიუხედავად რიგი პოზიტიური ცვლილებებისა, სასამართლო სისტემაში პრობლემები ჯერ კიდევ მრავლადაა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
თუ კი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, ანუ წინა ხელისუფლების პერიოდში სასამართლო იყენებდა მხოლოდ და მხოლოდ ორი სახის, გირაოსა და პატიმრობის აღკვეთის ღონისძიებას და არასდროს უფრო მსუბუქ ფორმას, ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ფარგლებში მათივე შეფასებით რამდენიმე უპრეცედენტო შემთხვევა გამოავლინა. ანუ სასამართლომ პროკურორის შუამდგომლობა პატიმრობის შეფარდების თაობაზე არ დააკმაყოფილა და ბრალდებულებს მხოლოდ და მხოლოდ გირაო შეუფარდა. სისხლის სამართლის საქმეებზე მონიტორინგისას, რომელიც 2012 წლის ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს, სულ ასეთი 13 შემთხვევა დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ 13 ბრალდებულიდან 10 ყოფილი მაღალჩინოსანია. სასამართლოს პოლიტიკური წნეხისგან გათავისუფლებას უკავშირებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე გადაწყვეტილებებს, როდესაც მოსამართლეები ერთმნიშვნელოვნად აღარ ეთანხმებიან პროკურატურის შუამდგომლობებს ბრალდებულებისათვის პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. თუმცა მას სასამართლოს მისამართით ერთი მოთხოვნა აქვს.
არ ყოფილა ჩვენი წინა მონიტორინგის შედეგებით არც ერთი შემთხვევა, როცა პროკურატურის მიერ დაყენებული შუამდგომლობა სასამართლოს არ დაეკმა ყოფილებინოს, ესეთი ერთი ფაქტიც არ ყოფილა ადრე დაფიქსირებული. ეხლა რომ ეს ტენდენცია შეიცვალა, რა თქმა უნდა, არის მისასალმებელი, თუმცა ვისურვებდით, რომ ეს ტენდენცია არ ყოფილიყოს მაღალთანადობის პირთა საქმეებში და ზოგადი ტენდენცია ყოფილიყოს, რა თქმა უნდა, სასამართლო არ უნდა იზიარებდეს სიტყვასიტყვით პროკურატურის თუ სამართალდამცავი ორგანოების პოზიციას. თუმცა მეორე მხრივ არც ისეთი შტაბეჭლება უნდა შეიქმნას, რომ სასამართლო რაღაც დაპირისპირებაშია პროკურატურასთან და მის თუნდაც დასაბუთებულ შუამდგომლობას არ ითვალისწინებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად სასამართლო მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა 2 აპრილს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო. ორგანიზაციამ 2012 წლის 1 ივნისიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით ადმინისტრაციულ საქმეთა მონიტორინგის ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. ეკა გიგაური, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, აცხადებს, რომ მიუხედავად გარკვეული პროცედურული გაუმჯობესებებისა, მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე ადმინისტრაციულ საქმეებში, რომლებიც 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე დაიწყო, მონიტორინგის პროცესში მთელი რიგი ხარვეზები გამოიკვეთა.
ჩვენი მონიტორინგი შეეხებოდა წინა საარჩევნო პერიოდს, აქ შევიდა ის საქმეები, რომელიც უკავშირდებოდა საარჩევნო კოდექსისა და ზოგადად საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტებს. შესაბამისად, ზუსტად აი ამ შემთხვევებში იკვეთებოდა დარღვევები სასამართლოს მხრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ კი იკვეთებოდა სახელმწიფოს ინტერესი ამ საქმეებში, ამ შემთხვევაში ცალსახად ადგილი ჰქონდა გარკვეულ დარღვევებს სასამართლოს მხრიდან.
ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას განვაგრძობთ იმ ინციდენტის საუბრით უკაცრავად, რომელზეც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა. 20 რომანტის ინციდენტის გამოძიების მოთხოვნით სამშაბათ საპროტესტო აქციები გამართა როგორც ბათუმში, ასევე თბილისში. შეახსენეთ, რომ საქმე ეხება აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოს უფროსსა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მძღოლს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ აქციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ გამოვლენილ თითოეულ ფაქტს ორი სამართლებრივი შეფასება მიაცეს და დამნაშავეები სათანადოდ დაისაჯონ, რათა დაუშვებლობა მცალადობა არ წაახალისოს. სიტყვას ლელა კუნჭულიას გადავცემ.
გენერალური ინსპექციის დასკვნის მიხედვით ბათუმში გორგასლისა და გრიბოედოვის ქუჩების გადაკვეთაზე 28 მარტს ავარიული სიტუაციაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მძღოლმა როინ ფარტენაძემ შექმნა და მანვე გამოავლინა თავშეუკავებელი აგრესია აჭარის პოლიციის უფროსის ვალერიან თელიას მისამართით. მაგრამ როგორც თავად საიას მძღოლი და მისი თანხლები პირები ყვებიან, პოლიციის უფროსმა მათ არც სიტყვიერი შეურაცხყოფა დააკლო და არც ფიზიკური იქნებოდა ეს ტანსაცმლის დახევა თუ ანთებული სიგარეტის სროლა. ჩანაწერის მოპოვება მხოლოდ გრიბოედოვის ქუჩაზე მდებარე ავერსის აფთიაქის სათვალთელო კამერიდან მოხერხდა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 28 მარტსვე გაავრცელა. გენერალური ინსპექციის ინფორმაციით ეს ჩანაწერი მოიპოვა პოლიციის თანამშრომელმა ვინმე გსმ, რომელსაც მანამდე გაუფუჭდა სხვა ჩანაწერი გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ბარე ბათუმის სახლის გარე ვიდეო სათვალთვალო კამერიდან ამოღებისას. არადა სწორედ ამ ჩანაწერს მიიჩნევდა საია საგანგებოდ მნიშვნელოვნად სიმართლის დადგენისთვის. ყოველივე ამან სერიოზული ეჭვი გაუჩინა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს კახა კოჟორიძეს.
რატომ გააგზავნა ინციდენტის დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იგივე თანამშრომელი ინციდენტების ნაწილის ამოსაღებად საღამოს საათებში?
საიას ხელმძღვანელს 28 მარტის ინციდენტმა კიდევ არაერთი კითხვის ნიშანი დაუტოვა. მაგალითად, მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ არ დადგა აჭარის პოლიციის უფროსის პასუხისმგებლობის საკითხი, მაშინ როცა გავრცელებული შორიდან გადაღებული ვიდეო მასალაც კი იძლევა ამის სრულ საფუძველს. სწორედ ამიტომ გენერალური ინსპექციის დასკვნამ კახა კოჟორიძე სრულიად უკმაყოფილო დატოვა.
დასკვნა არის ცალსახად არაობიექტური და მიკერძოებული და სარწმუნო არგუმენტაციას ცალსახად მოკლებული.
აბსოლუტურად სხვაგვარია შინაგან საქმეთა მინისტრის მიდგომები, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა 2 აპრილს უთხრა ჟურნალისტებს, 28 მარტს ვალერიან თელია პოლიციის ღირსებას იცავდა.
ვალერი თელიამ გამოიჩინა ნებისყოფა რატკმაუნდა უსიამოვნოა რატკმაუნდა მე არ ვამართლებ რომ იდეალურად არ წარიმართა ყველაფერი შეიძლება იდეალურად ყოფილიყო უფრო უკეთესად ყოფილიყო მაგრამ მას აქვს რატკმაუნდა მას აქვს მუნდირის ღირსების განცდა ის არის პოლიციელი ის არის აჭარის პოლიციის ხელმძღვანელი ის იყო ვადდებული რომ დაიცა საკუთარი მუნდირი
არც შინაგან საქმეთა მინისტრს უთქვამს და არც გენერალური ინსპექციის დასკვნაშია ასახული რომ თურმე აჭარის მთავარი სამართლოს უფროსი ვალერიან თელია მართვის მოწმობას არ ფლობდა. არადა ამგვარი ეჭვის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სამართალდამცველებს რამდენიმე დღის წინათ შეატყობინა 2 აპრილს კი ორგანიზაციას ეს ეჭვი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ დაუდასტურა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ხამის ეთერი 12 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალენების გამოშვებაში თქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დღეს ღია მთავრობის პოლიტიკის ფარგლებში გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტთა დასმულ შეკითხვებს უპასუხა. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელი შეჩერდა სამინისტროში დაგეგმილ ღონისძიებებზე, კერძოდ საკადრე პოლიტიკის საკითხებზე, ასევე სამხედრო სტრატეგიის ზოგიერთი ასპექტიც მიმოიხილა, ასევე სოჩის ოლიმპიადის წინ შესაძლო ტერორისტულ საფრთხებზეც გამახვილდა ყურადღება, კერძოდ პრევენციაზე. საქართველომ ალასანიას თქმით ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხედროსების წარმომადგენლებთან ერთად მუშაობა უნდა შეძლოს. ნინო ხარაძე ესწრებოდა პრესკონფერენციას თავდაცვის სამინისტროში.
ირაკლი ალასანია მისაუბრა გასულ კვირაში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ბატალიონის დონეზე ჩატარებული წვრთნების შესახებ, რომელიც ამერიკელი და ქართველი სამხედროების ერთობლივი შტაბის მიერ იმართებოდა და განაცხადა, რომ მომავალში წვრთნები ბრიგადის დონეზე ჩატარდება და არ არის გამორიცხული მსგავს წვრთნებში რეგიონის ორი ქვეყანა აზერბაიჯანი და თურქეთიც ჩაერთოს. ამასთან საერთაშორისო ოპერაციებში ქართული მხარის მონაწილეობის თაობაზე საუბრისას ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ აპრილის ბოლოს ნათელი გახდება ნატოს ავღანური მანდატისა და თვითორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ როგორ იქნება ამ ოპერაციაში ქართული მხარე ჩართული. ამასთან ირაკლი ალასანიას თქმით, ჯერჯერობით კვლავ არ არის ცნობილი ინფორმაცია მალის ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე. ევროკავშირის მიერ მოწერილ წერილზე მხოლოდ პოლიტიკური ნებაა გამოხატული.
ერთადერთი საერთაშორისო ბარიერი არსებობს ადმინისტრაციულ საზღვარზე ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რომლებიც მოქმედებენ და შეიძლება ითქვას შეკავების ფაქტორის მატარებელი არიან საერთაშორისო კუთხით ოკუპაციის შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გარდა იმისა, რომ ბადლიერების განცდა გვაქვს ევროკავშირის მიმართ და ამ კუთხითაც სწორია ეს გადაწყვეტილება, ამასთან ერთად თვითონ ევროკავშირმა მოგვცეს წარმოდგენა, სად ჭირდებათ ქართული ელემენტები.
თავის მხრივ საქართველოს ევროკავშირის ამ პროცესში გამნაღმველებთან ერთად შტაბის ოფიცრის ჩართვასაც შესთავაზებს. თავდაცვის მინისტრმა უპასუხა შეკითხვას, რომელიც საქართველოს სამხედრო მრეწველობის თემას შეეხებოდა. მინისტრის სიტყვებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საწარმო დელტას მიერ შექმნილი სამხედრო ტექნიკის ჯავშნის გამოცდა, შემდეგ დაიგეგმება საცეცხლე გამოცდა ჯავშან ტრანსპორტიორებისთვის და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება გააგრძელებს თუ არა თავდაცვის სამინისტრო ამ პროექტს.
რენტაბელურობიდან გამომდინარე, იმ თანხებიდან გამომდინარე, რასაც ეს ტექნიკა ითხოვს და პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, როგორც ჩვენ შიდა ბაზარზე, თავდაცვის სამინისტროს გარე ბაზარზე გატანის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, გავაგრძელებთ ამ პროგრამას თუ არა.
თავდაცვის მინისტრი შეეხო სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით შესაძლო ტერორისტულ რისკებს. ამასთან ანტიტერორისტულ ოპერაციებში შესაძლებელია ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებიც ჩაერთონ.
არსებობს ასე ინციდენტების პრევენციის ფორმატი, შერევის ფორმატთან ერთად, რომელიც ადგილობრივ დონეზე სამართალდამცავების ურთიერთობას არეგულირებს. ეს რესურსი შეიძლება ამ კუთხით იყოს გამოყენებული და მე ვთვლი, რომ ყველა საფრთხეს თან ახლავს შესაძლებლობებით, ახალი შესაძლებლობების გაჩენა ურთიერთობების გაღრმავების. გულისხმობ აფხაზურ მხარესთან და უსულ მხარესთან.
ბოლოს კი გეტყვით, რომ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე საუბრისას ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ღონისძიებებში სამხედრო კომპონენტიც იქნება. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, სად გამართება ეს ღონისძიება და უხელმძღვანელებს თუ არა მას ქვეყნის მთავარსარდალი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
არ იქნება მხოლოდ სამხედრო კომპონენტი, რაც შეეხება როგორც წესი და რიგიეს სამხედრო კომპონენტი ისე ჩატარდება. აქ სხვა აზრი არ შეიძლება იყოს.
ირაკლი ალასანია საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემის ეთერს განვაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე პუბლიკაცია სვალი გადაავლო ნინო გელაშვილმა. მას გადავცემ ახლა სიტყვას.
დღეს გამოსულ ყველა გაზეთში წაიკითხავთ სახალხო დამცველის ახალი ანგარიშის შესახებ. სათაურებიდანაც იოლად მიხვდებით ანგარიშის რომელი ნაწილი აღმოჩნდა ყველაზე საინტერესო მედიისთვის. რეზონანსი ჩეჩნეთში საომრად საქართველოში 120 კავკასიელი იყო ჩამოსული. ახალი თაობა უჩანანუაშვილი ჩეჩენ ბოევიკებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წრთნიდა. საქართველოს რესპუბლიკა ლოპოტის ხეობის საიდუმლო. ალიას მამუკარიშიძე უბნება, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციის შესახებ მისთვის უჩანანუაშვილის მოხსენებიდან კიდევ ერთი რამ გახდა ცნობილი. შვიდი მებრძოლის ვალეს საზღვრიდან გადასვლა ესმე არ ვიცოდი, ამბობს არეშიძე და მის ხელთ არსებულ განსხვავებულ ინფორმაციასაც უზიარებს ალიას. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ რაღაც ფორმით საქართველოს ხელისუფლება მონაწილეობდა სირიის ავანტიურაში. გვაქვს ინფორმაცია ერაღის გაყიდვასთან დაკავშირებით იმის თაობაზე, რომ სირიის აჯანყებულების წარმომადგენლები იყვნენ თბილისში. გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კოპიტნარში თვითმფრინავი დაჯდა მესამე ქვეყნიდან, რომელსაც იარაღი გადაქონდა სირიაში. ეს ყველა ინფორმაცია გვაქვს ყრუდ, ამას არ აქვს ჯერ ოფიციალური ინფორმაციის სახეობნება ალიას მამუკარეშიძე. რეზონანსი პენსიის გაზრდის შესახებ წერს და სვამს კითხვას, რამდენ დღეს მოახერხებს თავის გატანას 125 ლარიანი პენსიით ერთი რიგითი პენსიონერი. ბიზნეს რეზონანსის მიახლოებითი არითმეტიკული გათვლებით ეს თანხა 18 დღისთვის არის საკმარისი. ავტორი წერს, ერთადერთი გამოსავალი, რომ პენსიონერმა არსებობისთვის საკმარისი პენსია მიიღოს, რეალური საარსებო მინიმუმის დადგენა და შემდგომ მასთან პენსიის გათანაბრება. საქართველოს რესპუბლიკაში მოსაზრება ქვეყნდება სათაურით და არაფერი სიმართლის გარდა. ავტორი წერს, იმის ნაცვლად, რომ ნაცმოძრაობა თითების კუნეტით ინანიებდეს ბოროტობებს, რაც ამ 9 წელიწადში თავზე დაგვათქრიალა, მოსულიერდა, წამოყელყელავდა და შხამმომრავლებული იყვნენა. თუმცა რასერჩი, როგორ ვთქვა, მაგრამ თავისთვის მან ერთობ სწორი და მომგებიანი პოზიცია შეარჩია, შეტევა. შეტევა თავდაცვის საუკეთესო საშუალებაა, სამაგეროდ ქართული ოცნება ირჯება ერთობ წამგებიანად. ფაქტობრივად თავს იცავს. ეს ხალხში გაღიზიანებას და გაურკვევლობას იწვევს, რა კი ნაცები ასე თავგამოდებით უტევენ, ალბათ რაღაც სიმართლე აქვთო. ხო და მათ ცრუ სიმართლეს მოწუც ყველგან ყველაფერში უნდა დაუპირისპირდეს ხელისუფლების სიმართლე, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. ირინა სარიშვილი უბნება ახალთაობას, რომ მისი პროგნოზით არც ისე შორეულ მომავალში შეიძლება შეიქმნას ნაციონალურ-რესპუბლიკური უმრავლესობა, როგორც მართველი ძალა. სარიშვილი აგრეთვე ირწმუნება, რომ ივანიშვილთან მოხვედრა და დალაპარაკება დღეს უჭირს აბსოლუტურად ყველას, მათ შორის კოალიცია ოცნების წარმომადგენლებსაც კი, იმიტომ რომ ის მთლიანად ბლოკირებულია რესპუბლიკური პარტიის მიერ. 24 საათი წლევანდელი ჯაზ სერიის შესახებ წერს. შეიძლება ითქვას, რომ წლევანდელმა ჯაზ სერიამ ყველანაირი რეკორდი მოხსნა იმ მხრივ, რომ 4-დან 3 კონცერტის ბილეთები უმალ გაყიდვაში გამოტანიდან რამდენიმე საათში გაიყიდა. რეკორდად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ისიც, რომ ერთი შემსრულებლის კონცერტი განმეორებითაც ჩატარდა და კეიკო მაცუის თაყვანისმცემლებმა მართლაც დაუვიწყარი საჩუქარი მიიღეს. გაწვილება არც ჯაზ სერიის მესამე კონცერტის მსმენელსელის, რადგან ამჯერად საღამოს მთავარი გმირი ჯაზ ვოკალისტთა შორის ერთ-ერთ საუკეთესო დაღიარებული სტეისი კენტი იქნება, წერს 24 საათი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ღამის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით განვაგზობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლებას. თბილისის დროით 12:24. გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის შემოკლებული ვერსიით. სწორედ იგი უკვე გავიდა ჩვენს ეთერში საღამოს გადაცემაში. მცირე მეწარმეან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის განხორციელება დაიწყო. აი თუ როგორ ხორციელდება ეს პროექტი, სწორედ ამაზე იქნება ახლა საუბარი ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში, რომლის ავტორებს წარმოგიდგენთ ნონამ ჭეთლიშვილი.
Soplis მეურნეობის სამინისტროს პროექტი შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ბანკებში კრედიტის მსურველთა განაცხადების მიღება გასულ კვირაში დაიწყო. განაცხადის ავტორი თანხას 6-თვიანი უპროცენტო განვადებით ან დაბალი საპროცენტო განაკვეთით საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღებს. აქტიურობენ თუ არა ამ მხრივ ზუგდიდელები, ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შევიტყობთ.
პროექტში ჩართული 11 ბანკიდან ერთ-ერთი TBC-ის დირექტორის მოადგილე ირაკლი გოგიშულმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ აგროკრედიტის მიღების მსურველთა განაცხადები TBC ბანკის რეგიონის ფილიალებში ყოველდღიურად შედის. მისი თქმით, აგროკრედიტის გაცემისას ბანკი ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმზე, თანხის გამოყენების მიზანზე გაამახვილებს ყურადღებას. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში მცხოვრები ვარდიშა ვეკუ ამბობს, რომ მისი სოფლიდან განაცხადი არავის შეუტანია, რადგან შესაბამის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. ის სამეგრელოში მცხოვრები გლეხის რეალურ დახმარებად თხილის ფასის დარეგულირებას მიიჩნევს.
ახლა მე სესხირო ავიღო იმდენი მიწა სადამ აქვს, რომ მოგებაც ნახო, ჩემი ოჯახიც ვარჩინო და ის გავყიდო. მაშინ თუნდა კონდეს მე 5 ჰექტარზე მეტი მიწა ვარ. რო ავიღო მე რითი გადავფარ? მაქსიმალურად აქვს ჰექტარი და ასე მინიმალური ფილის ფასი 5 ლარი მაინც უნდა ყოფილიყო. ცოტა სული რომ მოეთქვა სოფლის მოსახლეობას.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს ვარდიშა ვეკუას მეზობელს გივი დარასელიას. მას აგროკრედიტის მიღება სურს, თუმცა ჯერ განაცხადი არ შეუტანია, რადგან ჩამოყალიბებული არ არის კონკრეტულად რაში დახარჯავს თანხას.
ამაზე უკეთეს რა იქნება, თუ მოგცემენ რამე ჩვენ ბიზნესო გააკეთებ დაბალი პროცენტით. ეს თითქმის მიზერული თანხა რო გადაიხადო მე და საქმე რო გააკეთო.
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი სამი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება. პირველი სასაქონლო განმადება 5000 ლარამდე გამიზნულია მცირე ფერმერებისთვის. მეორე 5-დან 10000 ლარის გაცემა გათვალისწინებულია საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის, სადაც განაკვეთი 8% იქნება. მესამე კომპონენტი გათვლილია სასოფლო სამეურნეო საწარმოებისთვის. ისინი მიიღებენ 7 წლამდე შეღავათიან კრედიტს. აქ თანხა 1 მილიონამდე ლარს შეადგენს და საპროცენტო განაკვეთი 3-ზე მაღალი არ იქნება. აღნიშნული კომპონენტით გათვალისწინებულია მინიმუმ 60 საწარმოს გახსნა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გადაცემას ახლა განმაგრძობთ ახალციხიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი შეღავათიანი აგროსესხების გაცემის საკითხზე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროს ზაზა ხუციშვილს ესაუბრა. მან ჩვენი მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ განმარტა, რა ტიპის სესხებით შეუძლიათ ისარგებლონ გლეხებმა და მეწარმეებმა.
პირველი კომპონენტი, როგორც გითხარით, 5000 ლარამდეა. მეორე კომპონენტი არის 5000 ლარიდან 100000 ლარამდე და მესამე კომპონენტი უკვე არის თანხაზე საუბარი, ეს უკვე 1 მილიონ ლარამდეა.
თუ კი მცირე ფერმერები, რომლებსაც 6-თვიანი უპროცენტო სასაქონლო კრედიტის მიღება შეეძლება და ამ პერიოდში განვადებას ვერ დაფარავენ, ყოველ მომდევნო თვეში მათ 3%-ის გადახდა მოუწევთ. საშუალო და მსხვილი ფერმერებისთვის კრედიტის საპროცენტო განაკვეთი 8%-ზე მაღალი არ იქნება. მათთვის 5000-დან 100000 ლარამდე ორწლიანი აგროკრედიტის გაცემაა გათვალისწინებული, ხოლო აგროსაწარმოებისთვის, რომელთა სესხიც 7 წლით 1 მილიონ ლარამდე თანხა შეადგენს, წლიური საპროცენტო განაკვეთი ამ შემთხვევაში 3% იქნება. აღნიშნული კომპონენტი მინიმუმ 60 საწარმოს გახსნას ითვალისწინებს. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი ფერმერები პროექტის ეფექტურობას ვერ ხედავენ.
ვიებდი რომ დავეთან მოზარდი მეყიდა, ანუ გოჭები მეყიდა, ანუ ზღავთან მიწა მემუშავები რა, დიდი ფასტული თუ რაღაცა შემოსავალი მიგომრა. ორი გამო არ გამისტუმრეს. მე მიჭიზე იმიტომ მოძვარ სასესხებლად, რომ არ მიჭიზეს მე ჩემი ბიზნესის რაღაცა რომ აკი მის გამავიცარებ თვითონ მე. ამაზე უარს ამბობს, არ მოდის, არა გლეხის დონეზე არ ლაპ არ ხაუბნოს. ერთი სიტყვის ბიზნესებს ეხმარება.
5000 რო გამოიტანო, მოსავალი ხომ არ მიიღო, არა რომ გაისტუმრო ეს. მაგი არ გვაწყობს ჩვენ. ჩვენ უფრო ზერვადიანის გვაწყობს 7 წლიანი. მე მაგალითად პირად 10000 ლარი მინდა თუ მომცემ მაგ მაგის ბაზა მაგ ყველაფერი საშუალება არის. და ალბათ მე ვაკითხავ ბანკებს და
სესხის დამტკიცების შემდეგ მსესხებელს დაბალი საპროცენტო განაკვეთი დაერიცხება, თუმცა რეალურად ბანკი მას უფრო მაღალ პროცენტში გასცემს. სხვაობა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო დაფარავს. იმისათვის რომ მეწარმემ შეღავათიანი სესხი მიიღოს, ბანკს
ბანკს უნდა მიმართოს და ბიზნეს პროექტი წარუდგინოს. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში 11 ბანკი და 2 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჩაერთო. ახალციხეში არსებული ფილიალებიდან შეღავათიან აგროსესხებს ბანკი კონსტანტა, საქართველოს ბანკი, ლიბერტი ბანკი, კრედო და პროკრედიტ ბანკი გასცემენ. კონსტანტას ახალციხის განყოფილების უფროსის ნიკოლოს ხმალაძის განმარტებით, მათთან სესხები მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის გაიცემა.
სესხებს იმის საშუალება რომ ისარგებლონ 5000 ლარამდე განმადებით 6-თვიანი განმადებით, რომელსაც შეიძლება შეიძინონ. როგორც ათასლი მასალები სასოქის ხამქიმიკატებიდან და ხარჯებისთვის დაწიონ აიღონ მაღაზიიდან განმადება. ეს განმადება არის 0%-იანი, აგრეთვე მონაწილეობს 5000 ლარიდან 100000 ლარამდე ფარგლებში სააგენტო, რომელიც მონაწილეობს ამ პროექტში და ფინანსებს სესხების საპროცენტო განაკვეთიდან 12%.
შეღავათიანი აგროსესხების პროექტს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი აფინანსებს. მისი განხორციელება კი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დაეკისრა. სამინისტროს წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პროექტი სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობას გააადვილებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ეს იყო რეგიონული მასნის, როგორც გითხარით, შემოკლებული ვერსია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში უკვე რუსეთის პრესა და საერთაშორისო პოლიტიკა გააგრძელებს ჩვენს გადაცემას. თავდაპირველად რუსეთის პრესის მიმოხილვას წარმოგიდგენთ, რომელიც თბილისში მომზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. თუ რა თემებზე გამახვილდა ყურადღება, ამას ახლა თავად ავტორისაგან მოისმენთ.
გაზეთი არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს სტატიას საქართველოს შესახებ, რომლის სათაურია დათმობა ქართულად. სააკაშვილმა უარი თქვა უფლებამოსილების ნაწილზე, რათა ხელისუფლებაში დარჩენილიყო. გაზეთის რედაქცია რუსი ექსპერტების დახმარებით აანალიზებს საქართველოში 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელსაც საქართველოში რუსეთის ყოფილი ელჩი, ამჟამად კი დსთ-ს ინსტიტუტის კავკასიის განყოფილების ხელმძღვანელი ფელიქს სტანევსკი ამგვარად აღწერს. როცა სააკაშვილმა მთავრობის მეთაურის უფლებამოსილება გაზარდა, მაშინ მისი პარტიის მარცხს არაფერი მოასწავებდა. ასეთ რამეს ვერც ექსპერტები და საერთაშორისო მეთვალყურეები წარმოიდგენდნენ. თუმცა არჩევნების შედეგად სააკაშვილმა დაკარგა პარლამენტზე კონტროლი. მოგვიანებით კი იძულებული გახდა დაეთმო უფლებამოსილების ის ნაწილი, რომელიც მას მთავრობის ფორმირების უფლებას აძლევდა. სააკაშვილი ასეთ დათმობაზე ვაშინგტონის ზეწოლის შედეგად წავიდა. ციტატის დასასრული. სტატიის მიხედვით, ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის მოთხოვნით ვაშინგტონის ზეწოლას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილიზეც ახორციელებს. ფელიქს სტანევსკი ასევე მსჯელობს სააკაშვილის პოლიტიკურ მომავალზე, რომელიც რუსი მეცნიერის აზრით დიდწილად არის დამოკიდებული პრეზიდენტის ოპონენტთა ქმედებებზე. კიდევ ერთი ექსპერტი, ალექსანდრ სკოკოვიკი, დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდეგ სააკაშვილის ადგილი პოლიტიკაში აღარ იქნება, რადგანაც ძალაუფლების დაკარგვის შემდეგ მის წინააღმდეგ სასამართლოში უამრავი სარჩელი შევა. სკოკოვის აზრით, სააკაშვილის ადგილი საქართველოს ისტორიის მუზეუმშია და არა თანამედროვე პოლიტიკაში. სტატია საქართველოს პოლიტიკური ვითარების შესახებ გაზეთი არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. იზვესტია კი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებული შტაბის მიერ შემუშავებული რეზერვისტების მომზადების კონცეფციაზე წერს. საქართველო ამზადებს რეზერვს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში განხილულია კონცეფციის მიხედვით გათვალისწინებული რეზერვისტთა მომზადების სამი მიმართულება. პირველი, საბრძოლო რეზერვი, რომელიც ყოფილი სამხედრო მომსამსახურეებისაგან შედგება. ისინი სამწელიწადში ერთხელ 45 დღით შეიკრიბებიან და ომის მსვლელობისას ჯარის ცოცხალ დანაკარგში ავსებენ. მეორე და მესამე მიმართულება კი ტერიტორიული და სამოქალაქო რეზერვია, რომლის მომზადებითაც ეროვნული გვარდია იქნება დაკავებული და რომელიც საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ტერიტორიული და სამოქალაქო რეზერვი დაკავებული იქნება ჯარის მომარაგებით, სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციითა და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაცვით. სტატიის დასკვნით ნაწილში გაზეთის რედაქციამ კითხულ შეახსენებს, რომ რეზერვისტების მომზადების კონცეფციაში საქართველოს მთავარ სამხედრო საფრთხით დასახელებულია რუსეთის სამხედრო ბაზები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, ხოლო რეზერვისტები მომზადებას გაივლიან სენაკის სამხედრო ბაზაზე, რომელიც აფხაზეთის მახლობლად მდებარეობს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა რუსეთის პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. Chilet Korea, Ion Bionis, Pirtuli, Reactoris Club, Amok Medebasapirips. Subjekt 2007 წელს დაიხურა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ დღეს გავცელა ინფორმაცია ობიექტის აღდგენისა და სრულად ამოქმედების გეგმის შესახებ, რაც ურანის გამდიდრებასაც მოიცავს. ბიძინა რამიშვილს გადავცემ სიტყვას.
Кайрос генералурма Иванма Бан Ки Мунма самшабац пресс-конференциазе ганацхада, ро чудиоети Корея, рогорт чан саерташорисо танамегобробастан коллизиис курс адгас. Сеулши самхред Кореис сагарео сакмета саминистро цармомадгенелма Чо Тайянма чудиоет Кореис миер атомури реакторис агдгенис шесахэб гадацватилебас моволената самцухаро ганвитареба уцода.
Бодога сасирилямен დედანი უგამზირობსიმდა.
თუკი ეს ცნობა სიმართლეს შეესაბამება, ეს ძალზე დასანანია. ჩრდილოეთმა კორეამ უნდა შეასრულოს დაპირება და შეთანხმებები და გააგრძელოს კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაცია. ჩვენი მთავრობა ვითარებას გულისყურით მიადევნებს თვალყურს.
სამამალ კესოკ იეჩუშერ გეგიმდა.
იონ ბიონის ამოქმედების შესახებ განცხადება უკანასკნელია იმ ნაბიჯებიდან, რომელთაც დგამს ფხენიანი თებერვალში განხორციელებული მესამე ბირთული გამოცდის შემდეგ. ამ გამოცდამ გაეროს უბიძგა სანქციები შემოიღო ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რამაც განარისხა ფხენიანი. იონ ბიონის რეაქტორში აწარმოებდნენ პლუტონიუმს ჩრდილოეთ კორეის მიერ 2006 და 2009 წლებში გამოცდილი ბირთული იარაღისთვის. რეაქტორი 2007 წელს ნაწილობრივ დაშალეს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. სანაცვლოდ ფხენიანმა 50,000 ტონა საწვავი მიიღო. ძალის დემონსტრირების მიზნით ვაშინგტონმა კორეის ნახევარკუნძულის რეგიონში განათავსა თავისი მაღალი ტექნოლოგიის სამხედრო თვითმფრინავები და გემები. ეს მანევრი განხორციელდა მარტში დაწყებული სამხედრო წვრთნის ფარგლებში, რომელსაც ამერიკა სამხრეთ კორეასთან ერთად ატარებს. სამხედრო წვრთნამ მუქარების სერიის პროვოცირება მოახდინა ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. გასულ კვირებში ფხენიანმა გამოაცხადა, რომ მისი შორი რადიუსის რაკეტები წყნარ ოკეანეში და ამერიკის შეერთებული შტატების ხმელეთზე განლაგებულ ბაზებზეა დამიზნებული. მისი თქმით, არტილერიასაც მიზანში ჰყავს ამოღებული ამერიკისა და სამხრეთ კორეის ბაზები. შაბათს ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ სამხრეთ კორეასთან ომის მდგომარეობაში შედის.
ბიძინა რამიშვილი საუბრობდა ვითარებაზე კორეის ნახევარ კუნძულზე. გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს ღამის გადაცემა. ბიძინა რამიშვილს ახლავე დაუბრუნებ სიტყვას. ღამის თავისუფლება გზელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა პაკისტანს მივაშურებთ. ბადამ ზარი პირველი პაკისტანელი ქალია, ვინც ქვეყნის ფედერალურად მართული თემური ტერიტორიიდან ფატაც ქვია ამ ერთეულს პარლამენტში ადგილის მოსაპოვებლად იბრძოლებს. 40 წლის დიასახლისი ქალის პოლიტიკურ მოტივაციას გაგვაცნობს ბიძინა რამიშვილი.
ბადამ ზარის კვირას რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური დაუკავშირდა. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში მან სამ პრიორიტეტზე ისაუბრა.
მე საყოველთაო არჩევნებში ვიბრძოლებ, როგორც პაკისტანის ეროვნული ასამბლეის დამოუკიდებელი კანდიდატი. ბაჯაურში ჩემს ქვეყანას და ჩემს დებსა და ძმებს მინდა ვემსახურო. სამი პრიორიტეტი მაქვს: მოსახლეობის სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, ბიჭების და გოგონების განათლება და ჯანდაცვა, განსაკუთრებით ქალებისთვის.
ბადამ ზარის უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული. არ ყავს შვილები, თუმცა დაოჯახებულია. კანდიდატის სარეგისტრაციო ფორმის შევსებისას ქმარი ახლდათან. რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურთან საუბარში ზარი თავისი წინასაარჩევნო პოლიტიკის კიდევ ერთ პრიორიტეტზე ამახვილებს ყურადღებას.
სუფთა სასმელი წყალია ჩვენს არეალში ყველაზე დიდი პრობლემა. პირადად მე ძალიან შორიდან დამქონდა წყალი თავზე დადებული სურით და მომავალ არჩევნებში იმისთვის ვიბრძოლებ, რომ მოვაგვარო ეს პრობლემა.
ბაჯაურის რეგიონს ისლამისტი ექსტრემისტები აფარებენ თავს. რეგიონს პუშტუნი უხუცესები განაგებენ, რომლებიც კონსერვატიული პოზიციით გამოირჩევიან ქალთა უფლებების საკითხთან მიმართებით. თუმცა, როგორც პარლამენტის კანდიდატობის პრეტენდენტი ქალი აცხადებს, მას არასოდეს მიუღია გაფრთხილება ან და მუქარა მის მიერ დაგეგმილი წინასაარჩევნო კამპანიის გამართვასთან დაკავშირებით. არჩევნები 11 მაისსაა დანიშნული. ზარი ერთ-ერთია იმ 10,000-ზე მეტი კანდიდატიდან, რომლებმაც კენჭისყრაში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი შეიტანეს.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, რომელმაც გაგვაცნო ბადამ ზარის პირველი პაკისტანელი ქალის შესახებ, რომელიც სიკვდილის კენჭს ერთ-ერთ თემურ ტერიტორიაზე. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. Ахла етрес утмот қолқиро программа сахали Европа ромелиц рогурц сатауридан атчанс Еврокавширис та мисис самезоблос сиахловес етмеба дгевандели гамошебаши клау Кипросе висаубрет огонд амжират саубрис тема арикнеба ამ ქვეყნის მწვავე ეკონომიკური კრიზისი თქვენს ყურადღებას გაუმახვილებთ გეგმაზე, რომელიც როგორც იუწყებიან თურქეთმა შეიმუშავა ყიპროსის კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. პროგრამას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
თურქეთმა კვიპროსის კონფლიქტის გადაჭრის გეგმა წარმოადგინა, რომელიც როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, კვიპროსმა და საბერძნეთმა მყისიერად უარყვეს და თურქეთი გააკრიტიკეს, რომ ის კვიპროსის საბანკო კრიზისით სარგებლობს კონფლიქტის სათავისოდ გადაჭრის მიზნით. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრის ავრამოპულოსმა თურქეთის ინიციატივა 28 მარტს გააკრიტიკა თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ერთი დღის შემდეგ კი იგივე გააკეთა კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოანის კასულიდესმა. გავრცელებულ განცხადებაში დაწერა, თავისი დამოკიდებულებით თურქეთის მთავრობა აშკარად აჩვენებს, რომ ცდილობს ამ რთული ვითარებით ისარგებლოს, რათა პოლიტიკური და ეკონომიკური სარგებელი ნახოსო. ამ კრიტიკას წინ უძღოდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს იდეები, რომლებიც მან სულ მცირე 8 წერილში ჩამოაყალიბა. EU Observer-ის თანახმად, დავუთოღლუმ წერილები გაუგზავნა ჩინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, საბერძნეთს, რუსეთს, ბრიტანეთს, შეერთებულ შტატებს და გაეროს გენერალურ მდივანს. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს წერილით კვიპროსისთვის არ მიუმართავს, რადგან თურქეთი კვიპროსს არ აღიარებს. ისევე როგორც კვიპროსი და თურქეთის გარდა დანარჩენი მსოფლიო არ აღიარებენ ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკას, რომელიც თურქეთის მიერ 1974 წელს კუნძულზე შეჭრის შემდეგ შეიქმნა. კვიპროსი ორ ნაწილად არის გაყოფილი მას შემდეგ, რაც 1974 წელს თურქეთის არმიამ დაიპყრო მისი ტერიტორიის 13. 2004 წელს ბერძნულენოვანი სამხრეთი კვიპროსი ევროკავშირში გაწევრიანდა. თურქეთს დავუთოღლუს გეგმა ჯერჯერობით საჯაროდ არ გამოუქვეყნებია, თუმცა მის შესახებ წარმოდგენას ქმნის 23 მარტს გავრცელებული პრეს-რელიზი, რომელშიც კითხულობთ, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. ამასთან, ტექსტის თანახმად, თურქი კვიპროსელები არასოდეს გახდებიან უმცირესობა ბერძენი კვიპროსელების სახელმწიფოში. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის გარეშე კვიპროს ვერ ექნება იმ გაზის საბადოებით მიღებული მოგების იმედი, რომლებიც ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის მიერ თავისად მიჩნეულ საზღვაო ზონებშია განთავსებული. დავუთოღლუს გეგმის შესახებ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ჩნდება საბერძნეთის და კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებებში. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობს დავუთოღლუს წინადადებაზე ჩატარდეს ოთხმხრივი კონფერენცია კვიპროსის, საბერძნეთის, ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის და თურქეთის მონაწილეობით. კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრის წერილში კი ნახსენებია, რომ დავუთოღლუს განსაკუთრებული უფლებების მინიჭება სურს ხალხისთვის, რომელიც ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკაში ბოლო 40 წლის განმავლობაში გადავიდა საცხოვრებლად თურქეთიდან. ამასთან წერილში ვკითხულობთ, რომ დავუთოღლუმ საკითხის გადაჭრის ორი ვარიანტი წარმოადგინა: ერთიანი სახელმწიფოს შექმნა ან ორი ცალკეული სახელმწიფოს ერთობლივი აღიარება. კუნძული პოლიტიკური გამოსავლის პოვნის პერსპექტივასთან ყველაზე ახლოს 2004 წელს იყო. ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულმა რესპუბლიკამ მაშინ თანხმობა განაცხადა გაეროს გეგმაზე, შექმნილიყო შვეიცარიის ტიპის ფედერაცია, რომელსაც გაერთიანებული კვიპროსის რესპუბლიკა დაერქმეოდა და ახალი დროშა და ჰიმნი ექნებოდა. მაგრამ ეს ინიციატივა კვიპროსში ჩატარებულ რეფერენდუმზე ჩავარდა. თურქეთის მიერ ახლა წამოყენებულ ახალ ინიციატივებს წინ უძღოდა თურქეთის მიერ სხვადასხვა დიპლომატიურ ფრონტზე მოპოვებული გამარჯვებების სერია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მალე ბრიუსელში გეგმავს ჩასვლას, რათა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლება აღნიშნოს სამწლიანი პაუზის შემდეგ. ახლახან ერდოანმა ქურთ მეამბოხეებთან ზავისთაობაზე მიაღწია შეთანხმებას და ისრაელისგან ოფიციალური ბოდიში მიიღო იმის გამო, რომ 2010 წელს თურქეთის 9 მოქალაქე დაიღუპა ღაზის სექტორისაკენ მიმავალ ჰუმანიტარულ ფლოტილიაზე ისრაელის თავდასხმის შედეგად. ახლა თურქეთს კვიპროსთან მიმართებითაც სურს წინსვლა. კვიპროსის საბანკო კრიზისი არასახულა ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქულ რესპუბლიკაზე. ამ არაღიარებული რესპუბლიკის ძალიან ცოტა მცხოვრები მუშაობს კვიპროსში. იგივე სურათია ბანკებთან მიმართებითაც. ამავე დროს ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის პრობლემა კვიპროსისთვის ხელმიუწვდომელს ხდის გაზის საბადოებს, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის ქვეშ მდებარეობს. ამ საბადოების გარშემო ბევრი და განსხვავებული შეფასება არსებობს. როგორც ვარაუდობენ, მათ მომავალი 20 წლის განმავლობაში ეკონომიკისთვის 5-დან 20 მილიარდამდე ევროს მოტანა შეუძლიათ. თუმცა ამგვარი მომგებიანი ფაქტორების მიუხედავად ანკარამ როგორც ჩანს მაინც ვერ გათვალა ათენსა და ნიკოზიაში გამეფებული განწყობა. EU Observer-ის თანახმად საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თავის წერილში წერს, რომ თურქეთი ძველმოდური კოლონიური სახელმწიფოს მსგავსად იქცევა. ბერძენ და თურქ კვიპროსელებს დამცველები აღარ სჭირდებათ. მათ თავად შეუძლიათ თავიანთი საკითხების გადაჭრაო, წერს ავრამოპულოსი. კვიპროსის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკებებისთვის საწყისი პირობა თურქეთის ოკუპაციისგან განთავისუფლება უნდა იყოს. EU Observer-ს მოაქვს კვიპროსელი დიპლომატის სიტყვები: ახლა არ არის თურქეთის ამ იდეების ხორჩესხმის დრო. დიპლომატს, რომლის სახელსაც გამოცემა არ ასახელებს, EU Observer-ისთვის უთქვამს: ახლა ჩვენთვის მთავარია უზარმაზარი ფინანსური პრობლემებიდან ვიპოვოთ გამოსავალიო. დიპლომატის თქმით, ძალიან ძნელია ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის თაობაზე რაიმე გადაწყვეტილების მიღება მაშინ, როცა კვიპროსი ასეთ რთულ სიტუაციაში იმყოფება. კვიპროსმა გასულ კვირაში მიაღწია შეთანხმებას ევროკავშირთან დახმარების სახით 10 მილიარდი ევროს მიღების თაობაზე. ამ შეთანხმებამ კვიპროსის საბანკო სისტემის კოლაფსისგან იხსნა, თუმცა მეორე მხრივ ახლა სავარაუდოდ კვიპროსს რამდენიმე წლის მანძილზე მოუწევს საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის და სხვა ზომების გატარება.
პოლიტიკური ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.